Азатлик радиосы. Ассаламу алейкум. Бүгін дастурымызда Өзбекистандагы мехмонханалар эндиликте хориджи саяхларга фақат доллар ёки еврода хизмат көрсатады. Самарқандда янги келин-куёв газдан захарланиб ўлди. Россия олигохларда 17 мингдан зиёд ўзбекистонлик таҳсил олмоқда.
Ўзбекистонга кириш бетга киришга нисбатан қийинроқ тўғриси.
Туркманистонда озиқ-овқат тақчиллиги кучаймоқда. Доконлар олдида 500 кишилик навбатлар пайдо бўляпти.
Уни етмаганлар ўша ерда қолишар экан ёки навбатга ёзилишади. Одамлар бир ойлаб туришади.
Тафсилотлар учун толқинларимизда қолинг.
Озодликда хабарлар.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yoshi yetgan yigitlarni muddatli harbiy xizmatga chaqirish va xizmatni o'tab bo'lgan harbiylarni rezervga bo'shatish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorda chaqirilish muddatini kechiktirish huquqiga ega bo'lmagan chaqiruv yoshidagi fuqarolar 2017-yilning fevral-mart oylarida muddatli harbiy xizmatga chaqirilishi, muddatli harbiy xizmatning belgilangan muddatlarini o'tab bo'lgan harbiy xizmatchilar 17-yilning fevral-aprel oylarida O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari rezerviga bo'shatilishi aytilgan. Kobulda Afg'oniston parlamenti deputati uyiga qilingan hujum natijasida kamida 8 kishi halok bo'ldi. Politsiya xabarlariga ko'ra, 22 dekabrga o'tar tunda qurollangan 3 shaxs Hilmand viloyatidan saylangan deputat Mirvalining uyiga bostirib kirgan va u yerda portlovchi moddani portlatgan. Xavfsizlik kuchlari hujum qilganlarni yo'q qilgani aytildi. Prezident Ashraf G'ani Xilmandlik deputatning uyiga qilingan hujumni keskin qoraladi. Hujumdan uning oilasidan 2 kishi, soqchilari va o'rizg'onlik boshqa bir deputat Ubaydulla Barakzayning o'g'li halok bo'ldi, deyiladi Afg'oniston prezidenti ma'muriyati tarqatgan bayonotda. Ma'lum bo'lishicha, deputat Mirvaliga zarar yetmagan. Deputatning yaqin qarindoshi Hoji Anvar bunday dedi. Hujum oqibatida parlament a'zosining 2 nabirasi hamda 2 yaqini halok bo'ldi. Bir o'g'li va xotini yaralandi, dedi Hoji Anvar. Deputatning uyiga qilingan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan Taliban harakatiga ko'ra, Hudjush tomonidan uyushtirilgan hujumdan maqsad xavfsizlik organlari vakillarining muhim uchrashuviga xalaqit berish bo'lgan. Xabarlar bilan tanishyapsiz, yana O'zbekistonga oid yangiliklar. Yilning 3-chi choragi natijalariga qaraganda Rossiyadan O'zbekistonga 2016-yilning 9 oyida jismoniy shaxslar tomonidan 2 milliard 13 ming dollar pul o'tkazilgan. Bu ko'rsatkich 2015-yilning 9 oyiga oid ko'rsatkichdan 14.4%, 2013-yilning 9 oyiga oid ko'rsatkichdan 59.4%ga ozdir. Ayni paytda joriy yilning 9 oyi ichida O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi tovar aylanmasi 7.8%ga kamayib, 1 milliard 980 million dollarni tashkil etdi. Bu haqda Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Tyurdenev seshanba kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida bildirdi. Elchiga ko'ra, ikki mamlakat o'rtasidagi mol aylanmasi kamayishiga noqulay tashqi iqtisodiy konyunktura sabab bo'lgan. Moskva shahar dumasining 21 dekabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishida deputatlar Islom Karimovga haykal o'rnatish taklifini ma'qulladi, deb xabar qildi TASS axborot agentligi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovga yodgorlik Moskvaning Bolshaya Polyanka ko'chasida o'rnatiladi. Suriyaning Halab shahri sharqidan isyonchilar va tinch aholi vakillarini evakuatsiya qilish ishlari 21 dekabr oqshomida ham davom etdi. Ozod Suriya armiyasi vakili Usoma Abu Zayid odamlarni ko'chirishga kuchli qor to'sqinlik qilayotganiga qaramay, evakuatsiya tuni bo'yi davom etishini bildirgan. Bu so'zlarni Abu Zayid Al Arabiya telekanaliga Turkiya-Suriya chegarasidan turib so'zlagan. Prezident Atambayev 24 dekabrda O'zbekistonga boradi. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining tashqi siyosat bo'limi mudiri Sapar Isakov 22 dekabrda o'tkazilgan matbuot anjumanida bildirdi. Isakovga ko'ra, prezident Almazbek Atambayev O'zbekistonga rasmiy safari doirasida prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashib, ikki tomonlama hamkorlik va yechimini kutayotgan masalalarni muhokama qiladi. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot O'zbekistondagi mehmonxonalar 2017 yil 1-yanvardan boshlab xorijiy va fuqaroligi bo'lmagan sayyohlarga faqat erkin konvertatsiyalanadigan valyutada xizmat ko'rsatadi. Bu tadbir O'zbekiston prezidentining 2-dekabrda imzolagan O'zbekiston Respublikasi sayyohlik sohasini rivojlantirishni tezlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq amalga oshiriladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Farmon turizm sohasini O'zbekiston iqtisodiyotining strategik sektoriga aylantirish maqsadini ko'zlamoqda. Xorij vatandoshlari mehmonxonada turish va u yerdagi xizmatlar uchun to'lovni faqat erkin valyutada to'laydi. Xorijiy sayyohlarga xizmat ko'rsatuvchi mehmonxonalar esa 1-yanvardan boshlab xorijliklardan olingan valyutaning 25%ligini davlatga sotish majburiyatiga ega bo'ladi. Ozodlik o'z tekshiruv jarayonida aksar mehmonxonalar ma'muriyatlari yangi farmon tafsiloti va uni amalda tatbiq etish tadbirlaridan bexabar ekanliklarini aniqladi. Toshkentdagi Oasis Asaka mehmonxonasi xodimi yangi tadbirdan bexabar ekanini ma'lum qildi va yanvar oyida ham to'lovlar xorijiy va mahalliy sayyohlar uchun o'zbek so'mida amalga oshirilishini aytdi.
O'zbekiston valyutasida to'laysiz. Bizda inostranniyga dollarda hisoblab beramiz. Shani summaga chiqarib berib, o'sha summani olib kelib to'laysiz bizga. Yo'q, bizda faqat O'zbekiston summasida.
Dedi prezident farmondan bexabar ekanini bildirgan Oasis Asaka mehmonxonasi xodimi. Samarqanddagi Royal Palace mehmonxonasi xodimi esa mehmonxonada to'lov tartiblari o'zgarmaganini aytdi.
Shu yerda kelib to'lov qilsalaringiz bo'ladi. Bizda tartib nimalar o'zgargan emas lekin. Chet odam uchun yevro yoki nima dollarda to'lash kerak bo'ladi. Faqat chet odamlari uchun, o'zbeklar uchun esa so'ngda. O'zbek kursi davlat kursi bilan almalamiz biz. O'sha summani o'zbek kursiga, ya'ni o'zbek nomasiga o'tkazib,
o'zbek so'midan. Ya'ni o'zbek so'm bu yangi tartibda farqi nima o'zi bo'lmasa, tushunmayapmiz-da shunga.
Yangi tartib bu qayerda ko'rdingiz bu tartibni?
Dedi u. O'zbekistondagi turizm sektoridan keladigan daromad yalpi ichki mahsulotning qancha qismini tashkil qilishi haqida aniq rasmiy ma'lumot yo'q. Biroq prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelgan ilk kunlardan boshlab bu sohani ko'tarishga kirishdi. Jumladan 2-dekabrda imzolangan farmonda 15 ta davlat fuqarolariga butunlay, 12 ta davlatning esa 55 va undan yuqori yoshdagi fuqarolari uchun viza tartibini bekor qilish, bundan tashqari 4 va 5 yulduzli mehmonxona, motel qurgan tadbirkorlarni 5 yilga soliqlardan ozod qilish, sohadagi subyektlarga valyuta tushumlarini davlatga majburiy sotishni bekor qilish kabi qulayliklar ko'zda tutilgan.